Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu kungu un pestītāja Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties šajā rītā lasījumu no Jesajas grāmatas visa 12. Nodaļa. Tanī dienā tu sacīsi, es tev pateicos, kungs, jo tu gan biji uz mani dusmīgs, bet tavas dusmas norima, un tu man iepriecināji. Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, Es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. Viņš bija priekš manis pestīšana. Un jūs smelsiet ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem, un tanī dienā jūs sacīsiet, pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, pasludiniet viņa darbu tautu starpā. Daudziniet, kā augsti teicams un dižens ir viņa vārds. Dziediet tam kungam slavas dziesmas, jo viņš ir darījis varenas darbus, lai tas top zināms pa visām zemēm. Gavilējiet un līksmojiet jūs Cijānas iedzīvotāji, jo liels ir jūsu vidū Izraēlas svētais. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu dāvā mums šajā rītā un lūdzam, ka tu svētī to pie mums, ka mēs to ne tikai klausamies un saprotam, bet tiešām, kungs, spējam tos arī ielietot un pēc tā arī dzīvot. Āmen. Vai jūs nesabijāties brīdī, kad es teicu, ka mēs lasīsim visu nodaļu no Jesajas grāmatas? Tur ir tikai 6 pantiņi. Bet šie ir ļoti Man liekas ļoti īpaši panti un ļoti īpaši vārdi. Ir sevišķi tāpēc, ka viņi sākās ar vārdiem. Tajā dienā tu sacīsi, es tev pateicos, kungs. Un ka tādu vārdu izdzird, tādu teikumu, tādu apgalvojumu patiesībā, ka pienāks tāda diena, kurā tu sacīsi, es tev pateicos, kungs. Es domāju, kā kristieši mēs Varam teikt, aleluja, tiešām, tas ir jauki vareni, bet ja šāds vārds atskanētu kādam no cilvēkiem, kas vēl Dievu nepazīst, es tā domāju, kādas domas raisās viņa prātā, ka pienāks tāda diena, ka pat tu, varbūt, kas netici, sacīs, es tev pateicos, kungs. Kas tā par dienu? Par ko šī pateicība? Kas būs tāds noticis, par ko tu pateiksies? Un šajā rakstvietā stāv rakstīts turpat tālāk arī iemesls. Jo tu gan biji uz mani dusmīgs, bet tavas dusmas norima, un tu man iepriecināji. Es patiesībā lūkojos šajā tekstā, skatījos arī, kā viņš ir tulkots un Patiesībā viņš būtu jātulko nedaudz citādāk. Nevis varbūt tās, jo tu gan biji uz mani dusmīgs, bet tavas dusmas norima, bet drīzāk varētu teikt tā, es tev pateicos, kungs, kā tu esi bijis uz mani dusmīgs, ka tavas dusmas norimas, un tu man iepriecini. Vai arī es tev pateicos, kungs, jo tu gan esi bijis dusmīgs, gan tavas dusmas norima, gan tu man iepriecināji. Šis viss trīs lietas saliekot vienu otrai blakām, jeb iekļaujot. Katrā ziņā Dieva dusmas ir tās, kuras tiek iekļautas šajā pateicībā. Tas nav tā, varbūt, kā mēs izlasām pirmajā brīdī. Tu biji dusmīgs, par to es nepateicos, bet par to, ka tavs dusmas norima un ka tu man iepriecināji, par to es tev pateicos. Bet tā šeit nav īsti rakstīts. Pateicos gan par dusmām, gan par to, ka tās norima, gan par to, ka tu iepriecināji. Dusmas, norimšana, iepriecinājums. Un ja šādi saliek blakām, dusmas un iepriecinājums ir visai spēcīgi pretstati. Vai ne? Tas ir kā mīnus un plus, kā melns un balts, kā saļš un salts. Tie ir pretstati. Un mēs zinām, ka ja Dievs dusmojas, tad tas ir nopietni. Tad nekas mūs nespēja vairs pasargāt, nekas mūs nespēja paglābt, ja paslēpt no viņa. Nav kur slēpties. 139. Psalmā stāv rakstīts, kur lai es aizeju no tava vaiga, kur lai es bēgu no tava kur lai es aizeju no tava gara, kur lai es bēgu no tava vaiga. Ja es būtu debesīs, tu tur esi, ja es nokāpu tellē, tu esi arī tur. Nav tādas vietas, kur mēs varam no Dieva paslēpties jeb aiziet. Ko darīt, ja Dievs dusmojās? Nav iespējams no viņa paslēpties. Ar ko gan mēs varētu izpelnīties Dieva dusmību? Tas tāds labs jautājums, ko uzdot sev laiku pa laikam. Ar ko gan es varētu izpelnīties Dieva dusmību? Īsi sakot, droši vien jūs visi šo atbildi zinat. Ja mēs aizējam no Dieva un sākam iet savus ceļus, ja mēs pārkāpjam laulību, ja mēs ļaujamies ļaunumam, pārkāpjam Dieva noteiktos baušļus un likumus, pielūdzam elkus vai ceļam sev elkus, ja vienkārši nesakojam Dieva gribai. Ja darām to, kas nav Dieva prāts, mēs varam izpelnīties Dieva dusmību. Tas no vienas puses, ja mēs darām nepareizu. No otras puses mēs varam izpelnīties Dieva dusmību arī par to, ko mēs nedarām. Bet kas mums būtu jādara? Mateja evaņģēlija 23. Nodaļā Jēzus saka, vai, respektīvi, bēdas jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā. Tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un neatstāt. Mēs varam iemantot Dievu dusmību arī ar to, ka mēs kādas lietas nedarām. Jo arī tā ir Dieva ceļu, jeb Dieva gribas ignorēšana. Es domāju, ka šo tā padomājot, varbūt jūs veltīt 10 sekundes pārdomām, 15, tad jūs atrast ļoti daudz lietu arī savā dzīvē, kur jūs varat izpelnīties Dieva dusmību. Vienkārši nostājoties pretrunā ar Dievu gribu, mēs varam iemantot Dieva dusmību. Taču Dievs šodien mums savu šo vārdu saka, ka arī par dusmību, tu un es pateiksimies. Es negribu teikt, varam pateikties, bet es gribu teikt, pateiksimies. Jo tas tavs acīts. Jo tanī dienā tu sacīs, es tev pateicos, kungs, jo tu gan biji uz mani dusmīgs. Mēs pateiksimies. Un šorīt patiesībā varētu iet vēl vienu soli tālāk šajā apgalvojumā un sacīt, ka Dieva dusmība ir Dieva mīlestības apliecinājums. Es domāju, ka neviens viens cilvēks mūsu zemē notiekošo, es esmu dzirdējis, ļaudis sakam arī, ka viņi to uzlūko kā Dieva dusmību vai kā sodu. Un varbūt tas nav nemaz nepareizi. Jautājums tikai šīs rakstuvietas gaismā ir, vai tiešām redzot notiekušo mūsu zemē var sacīt, ka pienāks tāda diena, kad tu un es pateiksimies par šodienas notikumiem. Kad tu un es pateiksimies Dievam par to, kas šodien notiek mums apkārt, mūsu zemē, mūsu tautā, kur mēs dzīvojam. Pateikties par šodienu, par šiem notikumiem, par valdību, un vadību, jo mēs taču zinām, ka tās ir ieceltas no Dieva. Arī šī. Vai tu varēsi sacīt un uzlūkot šo valdību un visu šo notiekošo, uzlūkot kā Dieva mīlestības apliecinājumu? Es pieņemu, ka tev varbūt ir cits kāds. Tu varbūt sacīt, ka Šie laika notikumi ir lielā mērā mankārīgu, egoistisku, aklu cilvēku vadīti, kas stāv pār mums. To var redzēt visur, kur tiek taupīts uz mūsu rēķina. Es nezinu, vai tajā brīdī tu būsi spējīgs šim Dieva vārdam piekrist un sacīt, ka reiz pienāks tāda diena, ka tu teiksi, ka tu pateicies Dievam par šo, kas notiek. Bet es ticu, ka pienāks tāda diena, kad tiešām mēs varēsim pateikties par šodienas dišķibeli un Dieva dusmību un teikt, ka tas ir Dieva mīlestības apliecinājums. Jo Dieva dusmība atklājas tur, kur mēs savus soļus speram nepareizā virzienā. Kur mēs savu uzticību Dievam esam apmainījuši pret uzticību naudai, mantai, varai, sev, ideoloģijai, vienalga kam. Visam, kas nav Dievs. Tikai Dieva dusmība nenāk, lai mūs sodītu, nomaitātu vai iznīcinātu, bet gan, lai mūs apturētu, lai dotu mums iespēju apdomāties, mēs varam tā vienkārši teikt, lai mums palīdzētu attapties. Lai vienkārši palīdzētu. Jo Dievs mūs mīl, un jo viņam nav vienalga, kas ar mums notiek. Mēs varam uz mirkli iedomāties, kas būtu, ja Dievam būtu vienalga. Es domāju, ka viņam nemaz nevajadzētu pat dusmoties uz mums, ja viņam būtu vienalga. Viņam pat nevajadzētu mūs sodīt, ja viņš mūs nemīlētu. Jo mēs paši jau sev būtu sots. Ja mēs redzam visu to, kur mēs gājām kādā virzienā, ja mēs param palūkoties uz savām dzīvēm, ja riņķi apkārt, man šķiet, mēs paši redzam, ka cilvēki paši sev bieži ir sots un nosoda sevi. Ja Dievam būtu vienalga, viņam nevajadzētu neko darīt, un mēs paši sev nosodītu un ievestu postā. Kā bērns, kurš aiztiek karstu pannu, tiek mammas brīdināts un pat sarāts vēl pēdējā brīdī. Varbūt tad, kad viņš jau ir nedaudz apdedzinājies, neret viņš vienlaicīgi ar mīļiem un žēlstības pilniem vārdiem saņem arī kādu tomēr sulīgu rājienu. Un ne jau tādēļ, ka mammai būtu žēl pannas vai ka viņa negribētu padalīties ar pannu, bet gan tādēļ, ka viņa nevēlas, ka bērns cieš. Ka cieš vēl vairāk. Un mēs zinām, ka ir šie brīži, kad varbūt tās tikai sarāšana spēja apturēt no ciešanām. Tādēļ man šķiet Dievam nekas nebūtu jādara, lai mūs sodītu. Mūs, grēcīgas cilvēks, kurs grēks viscauri ir sapins, arī grēks aizvedīs postā, ja Dievs neiejauksies. Dievs var mūs vienkārši atstāt vienus pašus, un mēs paši sevi sodīsim un būsim paši sev par lāstu un iznīcināsim. Tikai mīlestības mudināts un žēlastības pilns Dievs iejaucas mūsu aplamajos ceļos. Lai mūs glābtu, lai mūs palīdzētu, lai mūs vestu atpakaļ pie sevis, lai mūs vestu pie svētības. Un Dieva dusmība patiesībā, mēs varam teikt, tās ir kā varbūt nedaudz rūktas zāles. Tas nav kā tāds salts sīrups, bet kā tāds rūktas zāles, kas nes apdomāšanos un garīgu dziedināšanu. Sālamans saka, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu, kā tēvs pret dēlu. Sālamana pamācības trešā nodaļa. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu, kā tēvs pret dēlu. Iespējams, kāds no mums varētu sacīt, vai jautāt tā iekšēji sev sirdī, kādēļ gan obligāti tai pārmācīšanai ir jānotiek tādā taustāmā, tādā jūtamā, sāpīgi jūtamā veidā, piemēram, kā mūsu tautai var būt tās, kur mēs bijām uzņēmuši tādu skrējienu pēc naudas mantas labklājības, visvarēšanas, visgribēšanas, ka šķiet Dievs pat līdzi nespētu tam tikt. Tik ļoti neprātīgi tiecamies pēc panākumiem un ērtībām, vairāk, ātrāk, tālāk, ka tas gandrīz kļuva par elkiem, kā rezultātā mēs kļuvām par vergiem, parādu parādos. Un man prātā nāk pazudušais dēls, kurš tā epizode, kur viņš sēž un domā, cik labi bija mana tēva kalpiem, viņiem bija ko ēst. Šis dēls, kurš bija mantojis tik daudz, kurš bija dzīvojis bagātībās, ērtībās un visā, ko vien viņš varēja iedomāties, vienā brīdī sēž un saka, cik labi bija mana tēva kalpiem, viņam bija ko ēst. Un viņš to domā brīdī, kad viņš taisās ēst cūku barību. Un man tas kaut kā atgādināja mūsu šodienas laiks un mūsu situācija, kur mēs paši kā, varbūt teikšu, kā valsts vai kā tauta vienalga, bet kur mēs vienkārši stāvam un lūdzamies pēc aizdevumiem, paši parādā būdam līdz kaklam. Tas diezgan bēdīgs skats. Tik tālu ir jāmāk arī nonākt. Vai Dieva dusmība un viņa palīdzība mums atgriezties pie saprāta un pie Dieva nevarētu būt maiga? Nevis šāda, kādā mēs šobrīd esam. Jebkurā citā jūsu dzīves situācijā, man liekas, tas tāds godīgs jautājums, ko es arī uzdodu Dievam tādos brīžos. Kāpēc tā? Kāpēc to nevarēja kaut kā maigāk? Kaut kā, gribas Dievam teikt, tā kaut kā ar mīlestību, vai kaut kā tā sirsnīgāk. Kāpēc vienmēr tā tik smagi jūtami, tik skarbi? Vai nevarēja kaut kā caur vārdiem, caur kādu pamācību, kaut kādiem gudriem padomiem no cilvēkiem apkārt vai kā? Bet patiesībā es domāju, ka nevarēja maigāk, jeb nevar maigāk. Sālamans, tas pats Sālamans saka, kalps nav pārmācāms tikai ar vārdiem vien. Ja viņš tos arī tūliņ saprot, tad viņš tos tomēr neievēro. Sālamana pamācības 29. Kalps nav pārmācāms tikai ar vārdiem vien. Un pat, ja viņš tos arī tūliņ saprot, tas arī ieslēdz tādu iespēju, ka varētu būt, ka viņš viņus arī nemaz nesaprot. Bet pat tad, ja viņš saprot, tad viņš tos tomēr neievēro. Man šķiet, tas mums cilvēkiem ir raksturīgi. Ka mēs cenšamies spuroties pret Dievu, apstrīdēt viņa spriedumus, apstrīdēt viņa pamācības. Mums šeit ir tāda grāmata, kas ir pilna ar viņa pamācībām. Ja mēs pēc tā dzīvot un sekot, tad diez vai mums būtu jāpiedzīvo Dievu dusmību. Bet tā problēma ir tā, ka kalps jau, pat ja viņš saprot, viņš neievēro. Mēs vienmēr spurojamies. Pārdomājam, apspriežam Dieva mācības, pamācības. Tā teikt, varbūt neret pat mūsu kontekstā, vai viņas vēl ir aktuālas. Bet ja mēs vēlamies iemantot Dieva žēlstību, tad mums vispirms būs jāmācās pazemīgi uzklausīt Dievu. Tas būs pirmais izejas punkts. Nevis apstrīdēt viņa spriedumus, nevis pārdomāt, vai Dieva pamācības ir pareizas, tā nostājoties no augšas pār viņām, jo ir viegli paņemt Bībeli rokās, nostāties pār viņu un sākt spriest savu tiesu. Bet ja mēs vēlamies iemantot Dieva žēlstību, tad mums vispirms jāmācās pazemīgi uzklausīt Dievu. Man šeit mēs neret aizmirstam tādos brīžos vienu būtisku faktu. mēs dzīvojam no žēlastības vien, un viss ir no žēlastības vien, un tas tāds skaists teikums. Bet patiesībā aiz tā slēpjas viens tāds ļoti būtisks fakts. Mums ir jāapzinās, ka Dieva dusmība pret grēku ir mūžīga. Tā nav laicīga, tā nav uz mirkli. Dieva dusmība pret grēku nav uz to brīdi, kad mēs grēkojam. viņa paliek visu laiku. Dievs pamatā ir pret grēku. Pret jebkuru. Gan to, kas pagātnē, gan to, kas nākotnē, gan to, kas tagadnē. Bet ja tā dusmība, ko mēs piedzīvojam patiesībā šodien, mūsu dzīvēs, ir tikai maza, neliela, varētu pat teikt niecīga, tad rādītāja pirksta šūpošana, lai mūs brīdinātu un mācītu. Jebkura Dieva dusmība, ko mēs mūsu dzīvē piedzīvojam, ir nekas vairāk kā rādītāja pirksta. Brīdinājums no Dieva puses. Esi uzmanīgs, apdomājies. Jo pēc būtības, pēc fakta, mēs aizmirstam to, ka Dieva dusmība pret grēku ir mūžīga. Mums būtu visu laiku jādzīvo dusmībā, bet mēs varam dzīvot žēlastībā. Un laiku pa laikam varbūt piedzīvojam kādas dusmības brīžus. Bet šis mazais rādītāji pirks šie brīdinājumi arī dzene ir nevis tikai, lai pabrīdinātu mūs, bet tādēļ, lai mūs mācītu, lai mūs celtu, lai vestu garīgu uz priekšu. Mēs kā cilvēki esam piesūkušies ar grēku. Pēc savas dabas mēs patiesībā esam kā Dieva pretinieki. Velna vergi. Un mūsu grēcīgā miesa patiesībā ir tas, kas mūs rauj leju. Caur to vēlnam ir vara pār mums. Un mēs patiesībā pēc būtības esam pelnījuši izbaudīt šo mūžīgo, milzīgo dusmību un atstumšanu, kāda Dievam ir pret grēku. Un to mēs nedrīkstam aizmirst nekad, kad mēs varbūt tās arī spriežam par Dievu vai par Dievu vārdu. Tas ir mūsu patiesais stāvoklis. Mīlestība ir pamats un Jēzus ir tā saite, kas mūs patiesībā notur Dieva žēlastībā. Tādēļ jautājums, vai tev ir šī saite, vai tev ir Jēzus un vai tu pazīsti Dieva mīlestību. Ja Dievs dara tā, ka vispirms caur Jēzu viņš noņem mums grēku un dusmību, un ļauj mums katru dienu iet uz priekšu, garīgi augt, tuvoties viņam. Bet ar savu dusmību Dievs vēršas pret mūsu patiesībā pret miesu, pret to, caur ko grēks nāk, pret tās iegribām, un tad Dievam nāks reizēm varbūt arī slānīt, varbūt arī sist. Bet lai mēs iegūtu brīvību, lai mēs iegūtu garu, un lai mēs iegūtu Dievu par kungu, nevis būtu paši kungi, bet lai iegūtu Dievu par kungu. Patiesībā mēs varam tā uz mirkli iedomāties. Miesa pret brīvību, garu, Dievu ar kungu, Dievu par kungu, man šķiet tas tāds labs darījums. Grēcīga miesa pret gara brīvību un mūžīgu dzīvi ar kungu. Man liekas, tas ir labs darījums. Un šīs dienas Dieva vārds mūs aicina turēties pie avota, no kura ir smeļama šī dzīvība. Pirms neilga laika mēs kādā dievkalpojumā runājām par sievu no Samarijas, ar kur Jēzus tikās pie Jēkaba akas. Jēzus tur sacīja, ka viņš spēj dot dzīvo ūdeni. Tādu, kas dara dzīvu, pie viņa ir šī aka, kas ir neizsmeļama. Tā ir šī saita, tas ir šis avots, vai tev tas ir? Un tas jau saistās ar jautājumu par, kur mēs šajā brīdī varbūt tās pārdomājam, varbūt, vai mums tas ir, vai mēs tiešām, vai nav tā, ka varbūt mēs zinām šo avotu, viņš tur burbuļo blakām, bet mēs nesmeļam, vai varbūt mēs pat nezinām, ka viņš tur ir. Bet tas liek domāt par vienu, par to, kā mēs dzīvojam ar Dievu un par to, vai mēs piedzīvojam Dievu. Un es zinu, ka katrs mēs savā sirdī dziļumā meklējam piedzīvot Dievu. Tiecamies pēc, ja var teikt, arī piedzīvojuma ar Dievu. Un ar to parasti mēs saprotam kādas labas sajūtas, kaut ko labu, Dieva tuvumu vai tagadējos laikos pēdējos 20. Slavēšanu vai kaut kas tam līdzīgs, kur mēs piedzīvojam kādu īpašu emocionālu pacilājumu un sajūtam Dieva tuvumu. Bet Dieva tuvums ar mīlestību, ar neizmērojamu mīlestību, ir piedzīvojams tieši šajos brīžos, kad mums šķiet, ka piedzīvojam dusmību. Tāds būtu mans apgalvojums. Tajā brīdī, kad mēs piedzīvojam Dievu dusmību, kas, ko mēs varbūt uztveram kā mīnus zīmi, kā kaut ko negatīvu, mēs piedzīvojam lielu Dievu mīlestību un lielu Dievu tuvumu. Tieši tādā brīdī tu vari zināt, ka Dievs tev ir tik tuvu, var teikt tuvākā jebkad, tādēļ, ka viņš ir nācis tevi meklēt kā pazudušo avi, kā vienu no tām simts, un atradis, un vēlas tevi glābt, tevi vienu personīgi. Es domāju, tas ir vērts pārdomām. Mēs dzirdējām šo lasījumā šo Jēzus līdzību, ka gans atstāja 99 savis, kas ir pie viņa, lai sameklētu to vienu, kas ir pazudusi. Ja tu piedzīvo Dievu dusmību, tu esi tā viena, kas ir pazudusi. Un Dievs vēlas tevi griezt atpakaļ. Un tad viņš ir nācis pie tevis tuvāk, kā vēl jebkad. Viņš nāk pie tevis personīgi. Nāk tevi glābt personīgi. Tādēļ mans apgalvojums šajā rītā būtu blakus visām šīm pozitīvajām lietām, kur mēs tiecamies Dievu piedzīvot, varbūt dusmības un grūtos brīžos, pamēģinam mūsu skatus vērst un ieraudzīt Dievu, kurš mums, es esmu 100% droši, ir pavisam blakus tajos brīžos. Un mēs piedzīvosim gan mīlestību, jo mēs to ieraudzīsim, jo tikai mīlestības dēļ viņš nāk mūs meklēt. Un mēs piedzīvosim arī tuvumu, ja mēs to meklēsim tajā brīdī. Un vēl pēdējā lieta varbūt šajā rītā. Ar ko gan, varētu grib jautāt, ar ko gan tas cilvēks, kurš dzīvo ar Dievu, atšķirs no tiem, kur dzīvo pasaulē bez Dieva? Kādas atbildes jūs dotu? Drīkstam arī nekliekt no vietas. Kas tas varētu būt? Lūdz, cilvēks, kurš lūdz Dievu, vai cilvēks, kurš nāk baznīcā, vai cilvēks, kurš vienkārši ir labs, kurš nezoga, vai kurš ir godīgs. Ar ko īsti atšķirās? Ar ticību? Ar uzticību Dievam. Es teiktu, ja tā vienkārši teiktu, tad ar to, ka pie viena cilvēka dzīvē Dievs ir liels, bet pie otra viņš ir mazs. Ja gribi, lai Dievs pie tevis ir liels tavā dzīvē, un tu viņu piedzīvo, un tu tiešām viņš būtu tavā dzīvē viscaur liels, tad tev pašam ir vispirms jātop mazam. Pasaules cilvēki parasti paši sevi ir ļoti lieli. Viss tas, kas viņiem ikdienā vajadzīgs, visa ēšana, dzeršana, darbs un viss, ko viņi runā, liecina tik par to, cik viņi ir lieli. Viss viņiem ir liels, viss viņiem ir parasti svarīgs. Tikai Dievs ir mazs un nesvarīgs. Un augstākais, ko tādi cilvēki, jo viņi arī nāk uz baznīcu, ko viņi no Dieva grib, lai viņš šīs viņu miesas vajadzības apmierina. Bagātība, var, manta, darbs, ēšana, tas tās karbi skan, bet varētu teikt arī veselība, laime, bērna kristīt, lai viņam taču tomēr kaut kā Dieva svētība viņa būtu klāt un tā tālāk. Bet tas viss ir vērts tikai uz savu lielo es, uz savu vajadzību piepildījumu. Bet paši grib palikt nemainīgi tādi, kādi ir. kas notiek ar Dievu, kad mēs paši esam lieli? Nekas nenotiek ar Dievu. Viņš, Dievs ir kā Dievs, viņš paliek tāds, kāds viņš ir. Bet kas notiek, mēs varam teikt, ar Dievu mūsu dzīvē? Ja mēs paši esam lieli un gribam būt lieli, pirmkārt, mēs varam sagaidīt Dieva dusmību un Dieva iejaukšanos, jo viņš mūs mīl. Un tas mums nāks par svētību. Vienīgais tas, ka mēs to nepiedzīvosim, var būt kā tādu lielu prieku un svētību tajā brīdī, bet mēs to sajūtīsim kā dusmību. Bet tas būs beigās par svētību. Tādēļ, ka Dievs mūsu dzīvē būs bijis mazs. Ja Dievs mūsu dzīvē ir mazs un mēs esam lieli, mēs zinām, ko sagaidīt. Jo Dievs grib būt mīlošs, labs tēvs, tāds, kurš nerāja, tāds, kurš nepārmāca bērnus, bet gan kurš ar bērniem dzīvo saskaņā, mierā, priekā, tādā jaukā vienotībā. Bet tikai tādēļ, ka cilvēki grib palikt tādi, kādi viņi ir. Dievam ir jāpārtrauc būt par to, kas viņš ir. Viņš nevar būt vairs tēvs, kurš nerāja. Viņš nevar būt vairs tēvs, kurš tikai mierā un priekā noskatās. Jo Dievs nevar noskatīties ar prieku grēkā. Dievs nevar mīlestības dēļ mierā noskatīties, kā cilvēki iet pazušanā. Un tādēļ Dievas nevar būt tas, kas viņš patiesībā ir. Viņam jāpārtrauc būt par to, kas viņš ir. Un tad šī mīlestība pārvēršas dusmībā. Ardzam no mīlestības, uz pestīšanu un tomēr kā dusmību. Tā izriet no mīlestības, no tā paša tēva, bet mēs to piedzīvojam citādāk. Mēs šīs Dieva rūpes tad piedzīvojam citādāk. Bet ja mēs ar visu to mūsējo, viss, kas mums ir iņķi apkārt, kas mums ir svarīgs, vajadzīgs, ap ko mēs ikdienā krāmējamies, ja mēs ar visu to kļūsim mazi, tad viņš kļūs liels. Un to nobeigumā es gribu novēlēt mums visiem, lai mēs visi esam mazi, un Dievs mūsu dzīvēs ir liels. Āmeni.